Demak, Murod Jo'rayevning eng so'nggi vaziyatiga oid tafsilotlarni Abdurahmondan so'raymiz. Assalomu alaykum, Abdurahmon. Alo, eshityapsizmi?
Va
alaykum assalom. Mana Murod aka,
Murod
aka Jo'rayevni borib, Chirchiqdan mana koloniyada ko'rib qaytib kelibsiz. Avvalambor, u kishini ahvollari qanaqa? Shundan boshlaylik.
Zamir opa, mana bir 2.5 soatcha oldin u kishi bilan birga yarim soatdan ko'proq o'tirdim, gaplashdim. Endi har holda qamoq, shuncha yillik o'sha madidiy qamoq nimalari uchun o'zi yuzlariga, chehralariga qamoqni surib, ancha muncha kichrayib, tishlari tushib bo'lgan, lekin kayfiyati ruhiyati ko'taringi, sog'lig'i ham juda yomon emas, chunki bu yerdagi tibbiy muassasa menga yaxshi qarayapti, ayniqsa o'sha qandaydir mehmonlar kelganligini, qandaydir chet ellardan bosimlar bo'layotganini his qildim. Shuning uchun mahkumlari nima deydi, o'sha muassasa ma'muriyatini muomalasi menga ancha o'zgarib qolgan deb aytdi.
Abdurahmon, Abdurahmon, shu paytgacha biz u kishini ayollari Xolbek opa bilan har safar o'sha ko'rishishga borganlaridan keyin suhbatlashardik. Siz u kishini oldiga kim sifatida kirdingiz? Huquq faoli sifatidami, jurnalist sifatidami, qarindosh sifatidami?
Biz 3 marta jazoni ijro etish bosh boshqarmasini ma'muriyatiga o'sha 10 ta himoyachisini nimalarini bilan uchrashuv bo'yicha nima qilgan edik, xat bergan edik, undan ozodlik orqali chiqqan. Yanvar oyida biz o'sha Qarshidagi Kosonbay koloniyalarida bo'lib o'sha nima bilan Dirmurod Sayyid, Azam Tug'unov va yana Solijon Abdurahmonovlar bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan edik. Mana shu Jon Kerri nimani kelib ketgandan keyin dunyo vaziyati yumshadimi, qanaqadir biz o'sha avvaldan o'sha qilgan murojaatlarimizga to'satdan o'sha bir haligi ko'rishinglar ruxsat bo'ldi degan gap bo'lib qoldi. Biz jamiyatimiz rahbari,
demak, ezgulik jamiyati vakili sifatida kirdingiz. Jon Kerrini safari bilan bog'layapsiz. Abdurahmon, Abdurahmon, ochig'i man masalan shu Jon Kerrini kelishi oldidan Murod Jo'rayevga o'xshagan yillardan beri xalqaro tashkilotlar, qolaversa o'sha AQSh davlat departamenti ham ozod qilinishini so'rab kelayotgan Murod aka Jo'rayev ozod qilinishini kutgan edim to'g'risi. Lekin bu narsa hozircha bo'lmadi. Mana shu sizni huquq faoli sifatida u kishini oldiga kirishingizga ruxsat berilishi qanaqadir umidlar tug'diryaptimi? Murod Jo'rayevni yaqinda ozodlikda ko'rish ehtimoli oshdimi?
Ehtimoli juda ham katta, chunki Murod akani o'ziga ham aytishibdi mana uch paytgacha. Mana hozir bir necha kun qoldi u kishini o'sha haligi jazo muddati so'nggi marta berilgan jazo muddatini tugashiga va bunday paytlarda o'zi qamoqxona haligi tartibini buzdi degan shuni qilib qo'yishardi, haligi qoidabuzarlik qilib qo'yishardi. Uch paytgacha hozirkun qolganiga qaramasdan bunaqangi narushina qo'yilmabdi. O'zi Murod akani o'zi men shu gal chiqaman degan ishonchda xudo xohlasa mana bir necha kunni ichida ozodlikdan bu xushxabarni ehtimol e'lon qilarmiz. Menda shunaqangi taassurot uyg'ondi hozir.
Aha, demak Murod Jo'rayev nihoyat, shu yerda eslatib o'taylik, bu kishi 1995-yilda adashmasam 94-yilda qamoqqa olinib, 95-yilda hokimiyatni noqonuniy ravishda qo'lga olishga uringanlikda ayblanib qamalgan, lekin jazo muddati kamida hozircha 3 marta adashmasam uzaytirilgan bu kishini. Demak endi hozir kutayotganimiz 4 marta. Demak hozir kutayotganimiz mana shu jazo muddatiga qo'shib bermasdan har xil gazeta o'qiding, kechqurun chirog'ini yoqding degan sabablarga ko'ra bu muddatni uzaytirmasdan u kishini ozod etishlariga umid tug'ildi.
Albatta, albatta, men u kishini o'zi bilan mana gaplashganimda shu kayfiyati, ruhiyati ko'taringan ekan, menda shunaqa narsalar bor dedi, lekin o'sha chiqqunimcha baribir qanaqadir vaziyatlar nimalar bo'lmasin degan ma'noli qildi, lekin baribir quvonchim nimamga yetolmasdi. Mana radioga telefon qilib bu uchrashganimiz nimamiz haqida nima gapiryapman.
Va demak oxirgi savol, Abdurahmon, va mana shu sizni u kishini oldiga kirishingizga ruxsat berilishi va umid qilamizki 3-4 kun ichida u kishini ozodlikka chiqarilishi baribir mana shu AQSh davlat kotibini Samarqandda O'zbekiston rahbarlari xususan Karimov bilan uchrashishiga borib taqaladigan ko'rinadi. Zotan Washington Post gazetasi adashmasam, Kerry jamoatchilik oldida inson huquqlari haqida haligi Karimovni yo boshqa Markaziy Osiyo rahbarini izza qilib aql o'rgatishi yoqtirmaydi, lekin u o'sha xos suhbatda yopiq eshiklar ortida siyosiy mahbuslarni, aniq bir konkret siyosiy mahbuslarni ozod etilishini so'rashi mumkin degan taxminni ilgari surgan edi. Ko'ramiz endi.
Bu taxminda zamir ota, bu taxminda menimcha jon bor, chunki hozir Surojjon Xoldorov masalasida ham bir yangilik bo'lib qolishi mumkin degan.
Yana kimlar kutilyapti? Shu oxirgi savolim sizga. Mana Murod aka, yana kimni kutsak bo'ladi mana shu ozod etilishini?
O'sha Surojjon Xoldorov masalasi bor. Bu bilan ko'p xalqaro tashkilotlar shug'ullanyapti va nufuzli xalqaro tashkilotlar juda ko'pchiligi o'zingiz matbuotdan yaxshi xabaringiz bor, Jon Kerriga shu masalalarni murojaat qilgan. Endi masalan o'sha davlat departamenti mana O'zbekiston hukumati bilan haligi suhbatlarni bir oshkor qilmagan bo'lsa ham taxmin qilish mumkinki, hali Washington Post aytganidek qanaqadir yopiq eshiklar ortida tez kunlarda qanaqadir bir qilinishi mumkin. Aniqsa huquq masalalari bo'yicha bir haligi nimadir takliflar, shartlar yoki bizda talablar qo'ygan bo'lishi mumkin, chunki rahmat. Masalan menimcha bizaga ezgulikka ruxsat bermaslik mumkin edi.
Rahmat, rahmat Abdurahmon. Biz demak bu vaziyatni, bu yangiliklarga qanchalik asos bor yo'qligini kuzatishda davom etamiz. Eslatib o'taman, Muborak shahar sobiq hokimi, O'zbekiston parlamenti deputati Murod Jo'rayev 1994-yildan beri, ya'ni 21 yildan beri O'zbekiston qamog'ida qolayotgan eng taniqli siyosiy mahbuslardan biri. Umid qilamizki, yaqin kunlarda Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqqani haqidagi xabarni ozodlikdan eshitish imkoniga ega bo'lasiz.